hobby. Zkuste to s námi.
Krásný den a příjemný poslech vám přejí Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.
Začíná náš pravidelný magazín Hobby.
Dnes budeme sázet rajčata, okurky a papriky.
Pozveme vás na velkou výstavu kaktusů, která začíná v červnu.
Projedeme se v autě veteránu, které už hodně pamatuje.
V kuchyni tentokrát zavoní koření. Náš kolega Vlastík Novák pohovoří o libečku, kostivalu a šafránu.
A také si trochu procvičíme mozek. Budeme luštit křížovky s přeborníkem v této oblasti. Jiřím Zvolánkem.
Na návštěvu se vydáme k slavné cirkusové rodině Berousků.
Tak ať se vám hezky poslouchá.
Hobby na zahradě.
Nejprve zavítáme na zahradu. Zahrádkáři totiž vysazují rajčata, okurky a papriky. Proto aktuálně přicházíme s drobnými radami, jak na to.
Poptala jsem se u zahradníka Františka Hlubockého, který mě pozval do svého skleníku. Byla jsem překvapená, co všechno lze použít jako podklad pro sázení, aby se nám netvořil plevel.
O tom si ale popovídáme až příště. Teď jdeme sázet.
Pane Hlubocký, je doba, kdy si lidé kupují rajčata, papriky, okurky a chystají je na záhonky, aby měli potom v létě úrodu, nemuseli kupovat v obchodě. My už jsme se tady o tom bavili, že přeci jenom z té zahrádky, když si tam vyjdete a utrhnete přímo ten plot, je to úplně něco jiného, než když si nakoupíte kilo paprik v obchodě. Ne každý samozřejmě má tu příležitost, ale pokud ji máme, pojďme si říci takové ty hlavní zásady, jak sázet. Začneme u rajčat.
U rajčat. Dost lidí si i tu sadbu pěstuje. Samo někdo ji koupí. A tam potud si myslím, že to každý zvládá dobře, nejsou problémy, ale pak už u té výsadby se může něco zkazit a pak teda už řekneme i pár slov o tom, co dál, aby jsme se k té úrodě dopracovali. Takže rajče jako rostlina je takové hluboko kořenící, má rádo slunce, takovou tu dostatečnou zálivku a dost takovou hlubší půdu. Vysazujeme ho hloubějc, dá se říct až po první pár lístků a mírně šikmo, zhruba tak já nevím, pod 30 úhlem 30-45 stupňů. A trošičku se ohne vršek nahoru, což teda způsobí, že ta část, která ještě toho kmínku nebo té stopky bude pod zemí a neměla kořeny, tak zakoření a napomůže výživě těch rostlin. Což uvidíte, tohle jsou rajčata, které jsem sázel včera večer z květináčku, kdy už se tak jako krčili a dneska uteklo ani 12 hodin na tom prostoru, jak už se tak jako hezky narovnali, jak už je ten svět hned jinak baví. Takže uvidíte během několika dnů, jak rychle porostou, ale záhy se začnou tvořit za lístky, další postranní větvičky. A tam už se stává často chyba.
No, musíme vyštipovat, to víme, ale teď jak, aby to bylo správné?
Ze všeho nejjednodušší je teda nějakou hulku nebo provázek dát vršek víc nahoru a ideální podle mě je aspoň zpočátku vést jenom, jak se říká, na jeden výhon, což je pořád vést jenom ten hlavní nahoru a všechny postranní větvičky úplně vyštipovat, protože by to vedlo k tomu, že rajče by založilo současně mnoho poupat, mnoho malých plodů, ale nestíhá je uživit. Byly by malé a jejich zrání by probíhalo velice dlouho. Tím, že necháváme růst jenom ten hlavní výhon, kde teda všechno je takový nejschopnější, se nám ty první zralé červené plody objeví brzo. Až pak tak někdy třeba v prostředku léta, tak můžeme vršek zalomit a jestli ještě teda zbývá dost času a má dost silno, tak můžeme třeba jeden výhon nový ze spoda znova táhnout s ním, abychom si teda zajistili takovou tu podzimní sklizeň.
Teď sázíme hlavně do skleníku a do pařníku, nebo už můžeme ven taky?
Určitě ven, do skleníku, do pařníku, ven, co kdo má k dispozici. Já pak už teda jenom jednu společnou zásadu, pokud možno nezalívat rajčata po listech, zalívat spodem. To, že obávaná plíseň na rajčatech, která už si myslím zase někde číhá, za 14 dní, za 3 týdny už někde z Bulharska se k nám zaletí podívat, pak ty rostliny decimuje a právě jí umožňuje její zahnízdění, abych to tak řekl, mokrý list. Na suchý list ona se nedokáže trefit a nedokáže se tam ubydlet a nám tedy škodit. Ale i tak teda doporučuji, až se začne o tom mluvit, třeba se k tomu i budeme mě čas vrátit někdy, ta jednoduchá chemická ochrana mějnatými prostředky, které jsou v podstatě téměř neškodné, nám zabezpečí, že teda sklidíme a máme pak z toho radost.
Co papriky a okurky? Je tam něco, na co bychom měli dát pozor, v čem se chybuje při tom sázení?
Tak asi dokud je čas, tak okurky ty jsou složitější. Jsou zhruba teďka k dostání dva typy. Robovaná okurka, že to není příliš známé, příliš často je to spíš taková velkopěstitelská záležitost nebo záležitost produkčních firem, ale už my třeba je prodáváme taky, je tam obrovská výhoda, je to okurka naroubovaná na kořenech tykve, takže ona roste téměř dvakrát tak rychle a ta sklizeň je z ní obrovská, daleko lepší snáší všechny chladné noci, jako i ty výkyvy teplot, je to i odolnější vůči chorobám, ale mnozí sázejí teda pravokořené ze semínek, jak si zasejou třeba, nebo jak se koupí, tak tam platí teda ta zásada jako u rajčaty, pravokořené okurky sázet hlouběji až po ten první pár lístků, aby zase mohli zakořenit, jinak tam se zaštipuje taktéž všechny postranní výhony, ale tak zhruba za tím druhým, třetím plodem. Že jo, takže vlastně ona ta okurka roste dost bujně, no tak kdykoliv do skleníku přijdu, můžu něco někde uštípnout a zkrátit, protože zase, když budeme mít nasazených moc okurek, tak nám nedozraje a ta okurka si to dokonce dokáže i sama regulovat, takže se mě pak dostávají dotazy, mě nosí takový malinkatý zcrklý okurčičky, že jim padají a co s tím, já říkám, to nic, máte jenom moc velkou násadu a ta okurka se rozhodla, že tolik dětí neuživí, tak jednoduše jich třeba polovičku poslala pryč, schodila.
Podívejme se ještě na papriky, to je taky velice zdravá zelenina, na kterou bychom na zahrádce neměli zapomenout, jsou poměrně citlivé na pěstování venku, tam na to počasí asi možná nejcitlivější z těch tří druhů, které jsme tady jmenovali, rajčata, okurky, papriky, zase takové ty základní věci, které bychom neměli opomenout při sázení, jaké jsou.
No, tak paprika je výrazně teplomilná rostlina, zejména z počátku vegetace, takže opravdu to předpěstování někde ve skleníčku, ve folníčku je velice důležité. Venku už pak to jakž takž jde, ale zase, když se udělá ještě nějaký foliový kryt, je to lepší. Takový ty problémy se zaštípají, nebo to tam neexistuje. Vysadí se o něco hlouběji, než byla zase k tomu prvnímu páru lístku a víceméně se nechává svému osudu. Mohutnější, že jo, ty hybridní rostliny, které mívají i velkou násadu plodu, je dobře dát k ním nějakou hůl, aby se nám neskáceli. Vyštipovat nemusíme nic, ale platí to pro všechny tři, ale u paprik dvojnásob, tam se rádi vyskytují mšice a taková ta nepohodlná rezatá mšice, kterou hned tak něco nezničí, takže takový ten pyrimor, ten běžný na zelený mšice nezabere, musí se použít bohužel už něco silnějšího, ale zase ta mšice jako zajde a pokoj. Jinak dokáže tu rostlinu zdecimovat a takový ten první příznak je, že se nám začnou listy kroutit, že nemá ta paprika pěkný hladký list, ale je takový jako puchýřovitý, zkroucený a tam právě někde v těch puchýřích dole jsou ty mšice poskovávány, takže se musí stříkat vždycky ze spoda listu, jinak je neodstraníte. A pro všechny tři, co jsme si povídali, platí taková ta zálivka, ne denodenní, trošičku nabrindat, já říkám radši dvakrát týdně utopit. Jo, to můžete pomalu položit hadici a vysloveně pod ty rostliny natočit, aby stály ve vodě a zase třeba tři dní vynechat, aby se obnovila zásoba vzduchu v kořenech. No a logicky je teda, když rostlina hodně roste, hodně se zalivá, musí se hodně krmit, tak aspoň jednou týdně teda jakýmkoliv teda plným hnojivem jsou dostání speciální hnojiva pro tyhle ty plodové zeleniny, tak aspoň jednou týdně pořádně nakrmit, aby měli z čeho vyrůst.
Hobby v kuchyni.
Někdo sbírá známky, další formule, motýly. Náš kolega Vlastík Novák sbírá koření.
Dokonce nám přinesl k přičichnutí kardamom.
A já jsem se dozvěděla, že kardamom je nejstarší koření, které se pěstuje především na Srí Lance, v Indii, Guatemale a Tanzánii. Nekupujeme semena, ale zelené nebo bílé tobolky, které rozlouskneme krátce před použitím a semena pak umeleme.
Černohnědá semena mají výraznou, téměř citronovou chuť, slabě připomínají i eukalyptus. Kardamom povzbuzuje trávení, pomáhá také při žaludečních potížích a osvěžuje dech.
V rozhovoru s Vlastíkem se dozvíme něco víc také o šafránu. V Evropě se nejvíc šafránu pěstuje ve Španělsku a ve Francii. Jeho pěstování je velmi nákladné. Na získání 1 kg suchého šafránu je totiž zapotřebí až 100 000 květů. Ty se nejdřív musí ručně sklidit, ještě týžden se z nich musí opět ručně vystřihnout oranžové blizny a ty pak opatrně sušit.
Víte co? Pojďme si poslechnout Vlastíka Nováka.
Kardamom černý celý a tady to je nějaký pepř.
Sichuánský pepř. Bydlím tedy v panelovém domě. Tam mám po jedné straně kuchyně celou stěnu pokrytou poličkami. Na těch poličkách je koření. Takže někdo sbírá motýly, někdo sbírá známky a já sbírám právě koření.
Zaměřme se nejprve na tu historii. Jak to bylo v historii s tím kořením?
Tak je zajímavé, že vlastně historie koření je podle mě snad tak stejně dlouhá jako historie lidstva, protože od jak živa, když měl někdo na něco chuť a chtěl si to ochutit, tak si tam k tomu něco přidal. A tu trhnul nějakou bobuli, tam uchutnala, nebo nějaký lísteček. A tak vlastně to koření dostalo se k nám. Ale musíme samozřejmě připomenout, že kvůli tomu koření ve středověku se vlastně válčilo, dováželo se, podnikaly se velké cesty. Ty nebyly jenom kudy zlatu samozřejmě, ale byly především kudy koření. Můžeme třeba připomenout, že koření je také velice zdravé, protože i třeba ve středověku, když byly ty morové rány, tak lidé si do takových těch papírových trichtýřů, které měli jako ochranu před ústy, tak si dávali koření, protože věřili, že působí právě proti moru, když nevěděli proč.
Proč
a také většina bylinek, které třeba používáme i těch českých, jako je třeba libeček lékařský, nebo šalvěj lékařská, tak je to koření a současně babičky to používaly při léčení všelijakých chorob nebo kostěval lékařský a tak dále.
Šafrán se dříve pěstoval na Moravě.
Tak, byly šafránice, takže tam se pěstoval, sbíral se a je to vzácná bylinka vlastně proto, že se sbírají jenom ty tyčinky z květů a uvádí se, že se jich musí nazbírat až tak 200 tisíc na to, aby byl 1 kg toho suchého koření. Naše babičky dávaly šafrán do slepičí polévky, aby byla krásně žlutá a vonavá a tam se dávalo třeba jenom 5 těch sušených nitek, jak se
a stačí
říká,
to.
A stačilo to. Nebo používalo se hodně do pečiva, protože nejenom šafrán obarvil to pečivo, ale také se říkalo, že vlastně šafrán zvedá těsto, takže to těsto bylo takové kypřejší, vonavější a chutnější samozřejmě. Takže já bych se třeba přimlouval za použití šafránu v naší kuchyni bezesporu, protože je to tradice, která bohužel vymizela. Ten šafrán se tedy dnes už u nás nepěstuje, ale prodávají třeba vynikající španělský šafrán a dokonce bych řekl, že ty cenové relace už jsou docela.
To jsem se právě chtěla zeptat, kolik ten pytlíček tak stojí.
No, tak pohybuje se to právě ten španělský šafrán není zas tak drahý. Dá se pořídit třeba i za 30 až 40 korun ta dávka, ale v těch našich podmínkách vydrží třeba na 3 jídla, takže určitě se to vyplatí.
Velmi zajímavé povídání Vlastíka Nováka o koření vystřídá už za několik minut návštěva v prostředí, kam se obyčejný smrtelník nedostane každý den. Zavedeme vás do cirkusu.
Dobrý den. Hobby na návštěvě.
Jitko, přemýšlela si někdy o tom, jaké by to bylo jezdit třeba s kolotočáři nebo pracovat v cirkuse? Třeba taková jezdkyně na koni, to by ti moc slušelo.
Náhodou. Přemýšlím o tom vždycky, když vidím pouťové atrakce na náměstí nebo jdu s dětmi do cirkusu. Jako malá jsem takové prostředí přímo milovala.
Takže se vůbec nedivím, že když přijel do Pardubic na ten nejznámější národní cirkus Originál Berousek, hned se tam vypravila.
Majitel cirkusu Jiří Berousek mě pozval na kafe a prohlíželi jsme si fotky jeho pradědečka.
Díváme se tady na obrázek cirkus z roku 1949. Tak nevím, jaké na to máte vzpomínky, pane tak, Berousku, tak na tu dobu.
Já jsem byl velice malý chlapec, a nevím, 4 roky, takže i přesto mám na to vzpomínky. Byl to též jeden z vynikajících našich cirkusů, který vedl už můj otec. Jeho název byl Cirkus Central. Já sám jsem 6. generace, moji děti 7. generace a vnoučata už 8. generace, který pokračujem v této tradici cirkusové.
Základem je určitě vaše rodina, rodina Berousková. Kolik jí tvoří členů teď v současné
takže
době?
Takže v současné době 4 členy naší rodiny. Já, manželka, dcera a syn, který hlavně v našem programu drží ten zvířový blok, to znamená všechna zvířátka, kde ovládáme všechny drezury.
Takže to je vaše doména.
Ano, to je naše doména.
Měli jste někdy problémy s tím, že třeba syn řekl, já to dělat nebudu, je to dřina a věřím tomu, že je to nesmírná dřina. Chci dělat něco jiného, táto, dovolíš mě to?
Samozřejmě, moje děti měly na vybranou, dlouhá léta jsme působili ve Spojených státech u největšího cirkusu světa Ringling Bros a Barnum Bailey Cirkus a Casino Las Vegas a samozřejmě, že moje děti jsem do toho ani netáhnul, dobře se učili a řekl jsem jim, když budete chtít něco jiného dělat, máte tu možnost. Já patřím do rodiny, kde nás bylo 6 sourozenců a 2 sestry mám u cirkusu nejsou. Jedna konkrétně je lékařka a druhá je inženýrka. Dneska už další dcera od té lékařky je další lékařka, že jo? A mají úplně jiný život, ale moje děti by to v životě nevzdali. Víte, i když je to obrovská dřina za tím, to je člověk pernamenci, dá se 24 hodin se zvířátky, pak když chcete, aby ty zvířátka opravdu byly na úrovni.
A zaujala mě taky vaše dcera. Je to holka na vdávání, jak tak koukám, kolik je roku?
No na vdávání už měla být zdaná, víte, takže... ale to je takový blázen, víte, protože už jsem měla dávno vdát, ale ona pro ženicha neopustí svoje zvířata zase, víte, tak nevím, co to je za člověka.
Kolik jste říkal těch zvířat, že máte?
Cirka 80.
80.
Ale to nejsou tedy kozičky a husy a podobná zvířátka, jsou to prostě velcí tlustokošci, 2 indické slonice, je to spousta koní, 10 velbloudů, zebry, medvědi, lamy, poníci.
A kolik zaměstnanců?
Máme asi 40 zaměstnanců.
No řeknu vám, to musí stát ohromnou tu organizační sílu, takhle vyjet někam do té Skandinávie, jak vy říkáte, tolik lidí, tolik zvířat, všechno tam v podstatě přenést, celý váš majetek, celý váš cirkus, rozložit někde, pobít několik dní, zase vycestovat někam jinam. Nezmáhá vás to?
Víte, ono se říká někde, kde mají nepořádek, tak se říká, to je ale cirkus. Ale já osobně si myslím, kdyby byl všude takový pořádek, jako je pořádek u cirkusu, kdyby všecko organizačně tak fungovalo jako u cirkusu, tak by se nám žilo daleko a daleko lépe.
Disciplína si musí být.
Disciplína, samozřejmě hlavně ta organizace. To prostě musí zapadat kolečko do kolečka a musí to prostě fungovat.
Teď už je čas pozvat vás na výstavu kaktusů.
Hobby vás zve.
Martine, zkoušel jsi někdy pěstovat kaktusy?
Já ne, ale můj syn se o něco podobného pokoušel. Zůstalo bohužel jen u pokusu.
Měli bychom říct alespoň to nejzákladnější. Původní domovinou kaktusů je Amerika, kde rostou od Kanady až po Patagonii. Jejich rozšíření mimo americký kontinent zapříčinil člověk, takže s některými kaktusy se lze setkat i na jihu Evropy, v Africe, Asii i v Austrálii.
Ve své vlasti se kaktusy museli přizpůsobit nesmírně rozdílným životním podmínkám. Vyskytují se v pouštích i vlhkých pralesích, v savanách i stepích, najdeme je v přímořských nížinách i velehorách. Některé druhy snáší tuhé zimy, jiné umí vydržet i teploty přes 50 stupňů.
Pokud byste chtěli vědět víc, běžte se podívat na výstavu kaktusů. O ní si Martin povídal s jejich pěstitelem Václavem Richterem.
Pane Richtře, kdy a kde začíná velká výstava kaktusů a sukulentů?
Výstava kaktusů, nedá se říct velká, je spíš komorní, vzhledem k prostorám, které máme k dispozici, začíná 1. června v Evropském spolkovém domě od 9 hodin ráno, potrvá do 4. června, denně od těch 9 do 17 hodin.
Velká ta výstava ale může být tím, co tam všechno návštěvníci uvidí. Co nabídnete?
Uvidí tam kaktusy jak ze severní, tak z jižní Ameriky, to znamená Severní Amerika, jejich Spojených států, Mexiko, jižní Amerika, Bolívie, Argentina, Uruguay. Kromě toho tam samozřejmě budou i sukulenty, protože my se oficiálně jmenujeme Spolek pěstitelů sukulentů, takže tam budou sukulenty z Afriky, z Madagaskaru.
Když za vámi přijde někdo, kdo má nějaký problém, který se týká právě pěstování kaktusů a sukulentů, má šanci se dozvědět odpovědi na své otázky?
Samozřejmě na výstavě bude stálá služba, budou to lidé, kteří kaktusy a sukulenty pěstují dlouho, takže budou schopni a ochotni poradit.
Můžu se zeptat, přibývá pěstitelů kaktusů?
To bohužel nepřibývá, protože my jako spolek stárneme, a nevíme rady, jak získat mladé členy.
Možná, že ta výstava k něčemu pomůže a bude k něčemu
dobrá. Snažíme se, bohužel nějak se nám nedaří kontakty na školách, až na malé výjimky, kde si myslíme, že bychom našli ty toužené mladé členy.
Kromě kaktusů budou vystaveny také fotografie z vaší poslední cesty. Kde jste byl a co všechno jste tam viděl?
Byl jsem v Argentině. Viděli jsme tam spoustu kaktusů, viděli jsme tam velký kus země, velice mnohotvárné země, pokud jde o krajinu, přátelské lidi a samozřejmě hlavně ty kaktusy.
Takže ještě jednou, pokud se chcete vypravit na výstavu kaktusů a sukulentů v Evropském spolkovém domě v Pardubicích od 1. do 4. června od 9 do 17 hodin.
Hobby reportáž.
Minulou sobotu jste mohli na silnicích v okolí Pardubic zahlédnout několik automobilových veteránů. V Pardubicích se totiž jel už 25. ročník Mezinárodní veterán rally.
Závod se řadí do národních akcí veteránů. Jde o klasický jednodenní mototuristicky orientační závod pro historická vozidla do roku výroby 1965.
Na Pernštínském náměstí jednoho z automobilových veteránů oslovila i redaktorka Naďa Kubínková.
Stále se nacházíme na Pernštínském náměstí. V Pardubicích já mám před sebou jednoho z účastníků 25. mezinárodní veterán rally Pardubice, pana Adolfa Linharta. Pane Linharte, můžete mi říct, s jakým autem jste sem přijel?
Přijel jsem s mým miláčkem, je to Aero 30, my ji říkáme teda ta naše aerovka, takže to je druhá moje milenka hned po manželce.
Z jakého roku je?
Je to z roku 1934.
Můžete mi říct, jak dlouho se vlastně věnujete tomuto koníčku?
No je to téměř to samé jako s manželkou. Aerovku mám jenom o jeden rok díl.
Měl jste vždycky pouze toto auto, nebo jste měl i jiné?
No z historických vozidel hlavně teda jezdím s tou aerovkou, ale máme i další vozidla, jako nějaký škodovky, takový novější, poválečný, ale to už není můj ročník, pro mě prostě předválečné auto je předválečné auto.
Dá to hodně práce udržovat takové auto, takový automobil?
Když se to dobře renovuje, tak ani ne. Je to renovace před 30 lety proběhla a 30 let prakticky jenom jezdím a drobné opravy jenom.
Je to srdeční záležitost? Jste v garáži každý den?
No, tak to rozhodně ne. To rozhodně ne. Tak dnes se opravdu věnuji těm veteránům už jenom tak, že se tím bavím. Takže víceméně na ty srazy veteránů jezdím a prostě pro pobavení, ale práce radši na tom už moc nedělám. To bylo spíš mládí, že jo, tam jsem teda pracoval víc. Bylo každý den, jak se říká.
Pane Linharte, kdo toto auto zdědí jednou?
Doufám, že syn, protože syn, jeden teda z mých synů se věnuje veteránům také usilovně, má ještě daleko hezčího veterána, než mám já. No a tak doufám, že se tomu bude věnovat a bude mít do sbírky pěkný kousek.
Je to hodně finančně náročný koníček.
Samozřejmě, musíme omezit něco jiného. Nemůžeme jezdit na zahraniční dovolené a tak.
Co tomu říká manželka?
Jezdí se mnou.
Toleruje to?
Toleruje, jistě jezdí se mnou, takže je to asi to nejlepší řešení, jaké může být.
Považujete toto auto za spolehlivé?
No naprosto spolehlivé. Nesklamalo mě prakticky nikdy.
Vyrazíte dneska v 11 hodin tady z Perštínského náměstí na orientační závod. Co od něj očekáváte? Myslíte si, že může přijít nějaká komplikace nebo může vás něco překvapit vůbec, když už takový tradiční veterán?
No tak překvapit určitě něco může, ale doufám, že zas se spíš jenom pěkně svezeme. Bude určitě hezké počasí, takže si opravdu ta projížka bude určitě pěkná a pobavíme se, setkáme se s kolegy, pohovoříme o vozidlech a to je hlavní cíl. Možná, že i zvítězíme, ale to už je velká náhoda, to vítězství.
Vyhrál jste někdy nějakou rally?
No tak vzhledem k tomu, že jezdím tak dlouho, tak určitě někdy padne i to vítězství na mě, ale není to nejdůležitější. Spíš je to to pobavení a setkání s přáteli.
Patří k těmto autům i třeba to stylové oblečení?
No tak já myslím, že patří. Snažím se teda trošku být i dobou je oblečen. Jestli jste si všimla, tak mám na sobě řeznické pepito a je to z toho důvodu, že to vozidlo přede mnou vlastnil řezník ze Suchovršic a používal ho jako teda, by se dalo říct, takové služební vozidlo. Vozil v tom i půlky prasat naložený a tak, takže proto třeba i to pepito na sobě mám.
Pojedete sám nebo pojedete s někým?
No pojedu s manželkou.
S manželkou. Manželka je taky stylově oblečená?
Jistě, také pepito.
Hobby? Co zajímá vás?
Už jsme vám dnes představili nadšení pro zahrádku, pro cirkus, pro koření. Co tady ještě nebylo, Martine?
Já bych zkusil třeba něco, co všichni známe a uchylujeme se k tomu, když máme chvilku čas a chceme si trochu procvičit mozek.
To je teda hádanka. Napadá mě spoustu věcí, ale vím, že máš na mysli luštění křížovek. A já mám jednoho takového mistra, luštitele v rukávu.
Tak jsem s ním.
Je to pan Jiří Zvolánek z Pardubic, který patří mezi nejlepší křížovkáře u nás.
Jak vůbec to u vás vzniklo, ta potřeba hrát si se slovy?
No, mě má svědomí můj děda, je to už v podstatě 40 let, bylo mi asi 12, kdy teda děda byl velice dobrý luštitel, no a začalo to tak, že on mě začal dělat lehonký křížovky, dal mě tam vždycky nějaký těžší slovo, do další křížovky už mě to těžší slovo dal bez nápovědy, no a vrcholem bylo to udělat strašně brzo, že prostě použil křížovky z časopisu, u kterých mě ustříhnul obrazec, abych nevěděl, jak ta křížovka vypadá. A tím mě dostal do oboru, který je dneska na soutěží se luští, jmenuje se to křížovky jsou do kreslovky, kdy nevíme nikdo z nás dopředu, jak ta křížovka vypadá a takové křížovky se luštějí.
To si pak řekneme ještě podrobněji. Na počítačích se dají taky vytvářet různé rébusy, hrají se hry, jak vy se na to díváte?
Určitě počítač nám rozšířil obzory, ale stejně to vlastní luštění je tuška, guma, čtverečkovaný papír. Je to úplně jinak pak.
A co ta tvorba? Vytvoříte křížovky?
Vytvářím křížovky taky.
Jakým způsobem to děláte?
Já dělám klasiku křížovkářskou, to znamená, že křížovka považuji za duševní dílo, takže si rozhodnu si, nebo někdo si vymyslí tajenku, jakou chce udělat. Domluvíme se na velikosti křížovky, já si navrhnu raster, navrhnu si rozdělovací znaky a typ křížovky, který to bude. No a pak se tam snažím samozřejmě dát slova, prokřížovat to tak, aby ta křížovka byla esteticky hezká, aby byla formálně, jazykově, věcně správná. Na to máme velice přísné směrnice křížovkářské. Pak tu křížovku prostě překreslím a předám ji tomu vydavateli, kdo si objednal pro časopis.
Řeknu vám ale, že to je i nádherný dárek, takový osobní, když bych dostala křížovku s nějakým pěkným přáním k narozeninám.
No a byl by to jenom originál, jenom pro vás.
To by byla paráda.
Nikdo jiný by neměl.
Takže vy to umíte.
Ano.
Možná, že třeba se vám teď pohrnou zakázky, ale je to jenom váš koníček, váš obor je úplně jiný. Mohu se zeptat, co děláte?
Já se živím chemií.
Chemii.
Pracuji jako mistr syntézy.
Takže možná právě proto se potřebujete odreagovat u té křížovky. A já bych třeba tady mohla zacitovat kousíček. První písmená polomozaiková dokreslovka a teď tady je vodorovně. Za A ruské národní jídlo, za B rekreační stavení a svisle další možnosti. Žádné čtverečky, žádný vlastně nějaký návod, kam zakreslit které písmenko. Tak takovéhle křížovky vy luštíte na soutěži?
Ano, na soutěži se luští pouze tyto křížovky, říkáme jim dokreslovky, my neznáme nikdy tvar křížovky, jak vypadá, jak jsou dlouhá slova, rozdělovací znaky, nevíme nic. To všechno si musíme dokreslit, proto se to jmenuje dokreslovka.
Kolik se vás scházívá takhle na těch soutěžích?
50, 60, 70 se sjede z celé republiky křížovkářů a křížovkářek.
A jak jste na tom vy?
Jezdím taky samozřejmě.
A vyhráváte?
Povede se občas.
No tak musíme se pochlubit trošku, no, určitě.
Povedlo se mě si 40krát vyhrát hlavní přebor.
Takže tady máme skutečného odborníka na křížovky. A říkáte, že se scházívají jak křížovkáři, tak křížovkářky.
Ano.
Ženy dobře luští?
Luští, je jich míň, ale luští tak. Je to asi to samé jako v ostatní koníčkáři. Prostě musí mít chuť to někdo chtít dělat a jezdit a obětovat mu tomu čas.
A trpělivost.
Ženeme se kolik hodin vlakem nebo autem někam a kde 2 hodiny luštíme. A zase jedeme zpátky.
Co byste chtěl vzkázat lidem, kteří by se chtěli zabývat tím křížovkařením trošku víc, jezdit na ty soutěže? Dá se to nějak naučit, pilovat?
Určitě trénovat se dá, všechno se v životě musí trénovat. Tříbí to mozek, buňky, prostě udržovat to pořád prostě v takové připravenosti. Umíte reagovat na běžné podněty, nehledáte slova, které máte v hlavě tam, pokud je umíte najít z té své databáze. A udržuje to prostě do pozdního věku. Mám hodně kamarádů, kteří možná nebýt těch křížovek, tak už tady dá. Nejsou.
Dnešní hobby magazín je u konce. Doufáme, že budete mít chuť si nás naladit zase příští týden po 13. hodině.
Pokud to v neděli nestihnete, zkuste to ve čtvrtek po 18. hodině.
A ještě chybí naše adresa, kam můžete psát své připomínky, dotazy nebo nápady, jak zlepšit tento pořad. Budeme rádi, když se přihlásíte.
Adresa je Český rozhlas Pardubice, svaté Anežky České 29 530 02. Pardubice.
Naše e-mailová adresa pardubice@rozhlas.cz.
Naslyšenou za týden se těší Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.